ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድምፅም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 22 ሓምለ 219 ወይ ከዓ 15 ሓምለ 211 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ ከነስዕቢና ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝተካየደ ገንዘብ ናይ ምትእኽኻብ መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እኖ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ኣብ ከተማታት ዞባ ሲዳማ ምርግጋእ እናተረኣየ ምዃኑን ነበርቲ ብክፋል ናብ ስሩዕ ምንቅስቃሶም ይምለሱ ከም ዘለውን ተገሊጹ። ኣብዚ ቅንያት ብዝነበረ ግጭት እንተወሓደ 35 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ግምቱ ዘይተፈልጠ ንብረት ከም ዝዓንዎን ተፈሊጡ ኣሎ። ናይ ደቡብ ክልል ፕሬዚዳንት ኣቶ ሚሊዮን ማቲዎስ ኣብ ዞባ ሲዳማ ጉድኣት ኣብ ዞረዶም ከባቢታት እናዞሩ ይዕዘቡ ከም ዘለዉ ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ ገሊጹ። ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ሎሚ ኣብ ዘካየደ ስሩዕ ጉባኤ 15 ሰነ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ተፈጢሩ ንዝነበረ ክፍተት ኣመራርሓ ንምምላእ ዘኽእል ውሳነ ካይዱ። በዚ ከዓ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ ርእሲ ኣመሓዳር ክኾኑ ድሕሪ ምፅዳቅ ቃለ መሓላ ፈፂሞም ኣለው። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኽቶ ፀብጻብ ምንያ ፈርቂ።
እኔ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ
እኔ አቶ ተመስገን ጥሩነ
በዛሬው ዕለት በክልል ምክር ቤት ፊት ቀርቤ
ቃል ገባለሁ።
አመሰግናለሁ።
ብከምዚ ቃለ መሓላ ዝፈፀሙ ሓድሽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ኣስዒቦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብቲ ክልል ክብ ዝበለ ውጥረት ፖለቲካ ኣብ ዘለሉ ምሻሞም እቲ መንገዲ ልሙፅ ከም ዘይኮነ ከም ዘርኢ ብምግላፅ ከምዚ ኢሎም፣
የተሰጠው ሓላፊነት እጅግ ከባድና ጽናትን የሚጠይቅ መሆኑንም እገነዘባለሁ። ከነባር ተገዳዳሪዎቻችንና ዙርያ መለስ
ዝተዋሃበኒ ሓላፍነት ኣዝዩ ረዝንን ጽንዓት ዝሓትትን ምዃኑ ግንዘብ። ካብ ነባራት ተፈኻኸርትናን ሓደስቲ ተስፋኛታትን ዝመጽእ ፈተና ብጽንዓት ሓሊፍና ንህዝብታት ክልል ኣምሓራ ኵሎ መዳያዊ ረብሓ ንኽሕሎ ዘይንኸፍሎ መስዋእትነት የለን።
ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ኣብቲ መደረኦም ላዕለዋይነት ሕጊ ክሕሎ ምግባር፣ ዝተዳኸመ ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ እንደገና ክበራበር ምግባር፣ ስራሕ ኣልቦ ንዝኾኑ መንእሰያት ዕድል ስራሕ ምምችቻውን ካልኦት ብድሆታትን መስመር ከትሕዝየ ድሕር ምባል ጉዕዞ ስርናይን ክርዳድን ሒዙ መጺእ ኣሎ። ነቲ ስርናይ እናተንከባኸብና ነቲ ክርዳድ ክንምሕዎ ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣስዒቦም ንዓብዪ ህዝቢ ምሓራን ንዓባይ ኢትዮጵያን ክብል ገና ንገና መስዋእትነት ከኽፍለና እዩ ኢልና ብሸለልታ ንሓልፎ ጉዳይ ኣይክህሉን ኢሎም ኣለዉ።
ይህንን ታላቅ የአማራ ክልል ህዝብ የሚመጥን ስራ ሰርተን ህዝቡን በማስከበር እኛንም የሚያኮራ ስራ ለመስራት
ነዚ ዓብዪ ህዝቢ ክልል ኣምሓራ ዝምጥን ስራሕ ፈጺምና ነቲ ህዝቢ ብምኽባር ንዓና እውን ዘሐብነና ንምስራሕ ክንንቀሳቐስ ኢና። ንዓባይ ኢትዮጵያ ክንብል ዕብየታ ዝምጥን ስራሕ ዝሰርሕና ንረብሓን ክብርን ህዝብና ክንሕሉ ኣለና።
ኣብ መወዳእትኡ በጊዕ ኣብ ዘለዎ ተኩላ ስለ ዘይጠፍእ ዘይድቅስ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነስ ዘይድቅሱ ጸልኣት ከም ዘለውና ንርዳእ ኢና። ስለዚ ገና ንገና መስዋእትነት ከኽፍለና ኢልና ንድሕሪት ኣይክንብልን ኢና ኢሎም ኣለዉ ሓድሽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኣቶ ሙስጠፋ መሓመድ ዑመር ምክልትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማሌ ዝምራሕ ዝተፈላለዩ ኣባላት ሕብረተሰብን ዝርከብዎም 100 ዝኾኑ ሰባት ዝሓዘ ጉጅለ ልኡኻት ክልል ሶማሌ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ምብፃሕ ከም ዝርከብ ዕላማ ዚ ዑደት ምጥንኻር ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎም። ኣብቲ ዑደት ኣቶ ሙስጠፋ ንህዝቢ ምሓራን ክልል ሶማሌን ንምፍልላይ ህዝቢ ምሓራ ጨቋኒ እዩ እናተባህለ ዝዝረብ ዝነበረ ብፍላይ ንህዝቢ ሶማሌ ከም ዝበደሎ ተገይሩ ንዝሓለፉ ዓመታት ዝተነግረ ቅንዑ ከም ዘይኮነ ተረዲእና ኣለና ኢሎም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።
ትማሊ ኣብ መቐለ ኣብ ዝተሰናደአ ቴሌቶን ምትእኻብ ገንዘብ ልዕሊ ፍርቂ ቢልዮን ብር ንልምዓት ትግራይ ንምምርካት ቃል ተኣትዩ። መንግስቲ ትግራይ ሓገዝ ገንዘብ ካብ ህዝቢ ብዝሓተቶ መሰረትን ብተበግሶ ሰብ ሃፍትን ነጋዶን ተጋሩ ኣብ ከተማ መቐለ ሓውልቲ ሰማዕታት ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ እዩ እቲ ሓገዝ ተረኺቡ። ሙልጌታ ጽባህ ተወሳኺ ኣለዎ።
መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብቲ ክልል ዝተጀመረ ስራሕቲ ልምዓት ንምጥንኻር ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝተመዛበሉ 190,000 ተጋሩ እግሪ ንምትካልን ድሕነት ክልል ንምሕላውን ብዝብል ካብ ህዝቢ ሓገዝ ገንዘብ ንምትእኻብ ብዝሓተቶ መሰረት ትማሊ ቴሌቶን ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ብተጋሩ ሰብሃፍትን ነጋዱን ተበግሶ ዝተሰናደ እዚ መድረኽ 250 ሚልዮን ብር ንምርካብ ተተሊሙ ላዕሊ 540 ሚልዮን ብር ድማ ካብ ለገስቲ ቃል ሰኣት እዩ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ዝወፈዮ 50 ሚሊዮን ብር ድማ እቲ ዝለዓለ መጠን ገንዘብ ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ልምዓት ትግራይ ብገንዘቡ ፍልጠቱን ክእለትን ክሳተፍ ይግባእ ኢሎም ብናይ መንግስቲ በጀት ጥራሕ ፀገም ድኽነት ትግራይ ኣይፍታሕን ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ንዕብየት ትግራይ ዘበርከቱ ኣካላት ድማ መስኪኖም
ናይ ልምዓትን ናይ ስእነ ስራሕ ፀገማት ንምፍታሕ ስሉጥ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ንምምዝጋብን ተወሳኺ ናይ ገንዘብ ምትእኻብ ስለ ዝሓትት መንግስቲ ናይ ህዝቢ ናይ ኩሎም ሓገዝ ሓቲት ይርከብ ህዝቢ መንግስቲ ትግራይ ልምዓት ንምስላ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ብምርዳእ ነቲ መንግስቲ ዘቕረቦ ፃውዒ ተቐቢሉ ኣውንታዊ ምላሽ ምሃቡ ናይ ህዝብና ሽግር ክነቃልል ዘፈለና ሓገዝ ብምዃኑ ኣብዝዩ ዘሐጉስ ተግባር እዩ በዚ ተሳትፎ ዝለዓለ ሓበን ድማ ይስምዐና
ኣብዚ ሕዚ እዋን ግዝኦም ኣብ ዘረባ ዘሕልፍ ወገናት ናብ ስራሕ ክኣትዉ ይግባእ ትግራይ ትጠልቦ ስራሕ ድማ ክሰርሑ ኣለዎም ኢሎም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ ኣብ ዝነበረ መድረኽ እቶት ምትእኻብ ካብ ተወለድቲ ትግራይ ብተወሳኺ ካብ ክልላት ኣምሓራ ዓፋርን ኢሉ እውን ኤርትራ ሓገዝ ከም ዘበርከቱ ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጊታ ጽቡሃ መቐለ
ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ህንፀት ሃገረ መንግስትን ሃገራዊ ምርድዳእን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ ድሪዳዋ መደብ ምይይጥ ኣዳልዩ ኣብቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ንፈለማ ግዜ ዝተሳለጠ መድረኽ ምሁራት መበገስታት ኣቕሪቦም ምይይጥ ተገይሩሎ ይብለና ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ካብታ ከተማ ኣብ ዝለኣኾ ዜና በተረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ
ኣብቲ እዋን መደረ ዘስምዑ ፕረስ ሰክረታሪ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጡላሁን ኢትዮጵያውያን ብኢትዮጵያውያን ዝፈናቐልሉ እዋናዊ ኩነታትና ኣገዳስነት ምምኽኻር ዘጉልሀ እዩ ኢሎም ብዘይካዚ ኢሎም ንሶም ብዘይካዚ ኣብ ዙርያ ክንበጽሖም ዝግባኣና ሃገራዊ ዛዕባታትና ሓቢርና ክንዘራርብ ይግባእ በሉ
ምንምርኳን ልዩነት ወይ ተፈጥሮዊ ዝኾኑ
ኣፈላላይ ዋላ እኳ ንቡር እንተኾነ ትኸኢልና ትኸባቢርናን ንክንነብር ስኽን ኢልና ክንላዘብን ክንመኻኸርን እንኮ ኣማራፂ ክኾን ይግባእ
ዳይረክተር ሓባራዊ ምንቅስቓስ ንሓዳስ ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ትካል ኣቶ ኦባንግ ሜቾ ብወገኑ ቅድሚ መንነት ሰብነት ክቕድም ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩ ኣሎ ቀዲሞም መፅናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ ዶክተር ሰሚር ዩሱፍ ላዕልን ታሕትን ህንፀት ብሔረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣጉሊሆም ነይሮም ኣብ እዋን ህወደግ ኢሎም ንሶም ህንፀት ብሔረ መንግስቲ ሸለል ተባሂሉ ከም ዝነበረ ብሔረተኛታት ክጠናኸሩ ከም ዝኽኣሉን ሓቢሮም ዶክተር ዳኛቸው ደመሴ ዝተባሃሉ ምሁር ብወገኖም ኣብ ፖለቲከኛታት ክልል ኣምሓራ ኣሎ ብዛዕባ ዝበሃል ኣፈላላይ ሓሳቦም ንምዕዋት ጎነፅ ዶ ወይ ሰላማዊ ኣገባብ ኣብ ትሕቲ ዝብል ተመክሮታት ዓለም ኣሰኒዮም ኣቕሪቦም ኣለዉ ኣቦ ወንበር ፓርቲ ህዝቢ ዓፋር ዶክተር ኮንቴ ሙሳ እውን መፅናዕታዊ ጽሑፍ ኣቕሪቦም ኣለዉ ኣጋር ፓርቲ ተባሂሎም ዝተደፍኡ ወገናት ነይሮም እዮም እዚ ድማ ክእረም ኣለዉ ኢሎም ምክትል ኣካቢት ኮሚሽን ሰላም ወይዘሮ እየት ነበርች ንጉሴን ፕረዚደንት ዩኒቨርስቲ ድሬዳዋ ዶክተር ያሬድ ንጉሴን እውን ጽሑፋት ኣቕሪቦም ይብል ወኪልና ኣዲስ ቸኮል
ክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ዘይሕጋዊ ብረት ኣብ ቁፅሪ ውዕል ከም ዘሎ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊሲ ትክልል መሓመድ ዓሊ ንቪኦኤ ገሊፆም ንቕድሚት እውን መንቀሊ ግጭት ዝኾኑ ኣፅዋራት ኣብ ቁፅር ምውዓሎም ከም ዝቕፅሉ ገሊፆም ኣለዉ እቲ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ ስራሕ ግጭት ነገዳት ይረኣየለን ኣብ ዘለዋ ዞባታት ይፍፀም ከም ዘሎን ብምግላፅ ዝተወርሰ ዝርዝር ዕጥቂ እውን ከምዚ ኢሎም ኮሚሽነር መሓመድ
307 ክላሽንኮቭ ቢኬኤም ወይም ብሬን 18 ኣነስተኛ ኤላሲ ወከፍ
መሳርያ 307 ክላሽንኮቭ 18 ብሬን ኣናእሽቱ ነፍሲ ወከፍ ብረት ቦምብታት 12445 ናይ ክላሽን ጥይት ጠያይቲ ብረትን ወይም ብረንን ዝተወሰኑ ሽጉጣትን ተታሒዞም ኣለዉ እዮም ዝበሉ ዘይሕጋዊ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ ብፍሉይ ፖሊስ ትክልል ይካየድ ከም ዘሎን ኣብ ካልኦት ዘባታት እውን ከም ዝቕፅል ብምግላፅ እንስሳት ብምርባሕ ንዝናበሩ ግን ኣይምልከቶም ኢሎም ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ መቓዲሾ ብዝተፈፀመ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ እንተ ሓደ 17 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተፈሊጡ ኣብ መቓዲሾ ናይ ዝዓበየ ሆስፒታል ዳይረክተር ዶክተር መሓመድ ዩሱፍ ካልኦት 28 ሰባት ብዝወረደ መቕሰልቲ ሆስፒታል ኣትዮም ኣለዉ ኢሎም ተጠርጣሪ ቦምብ ዝፀዓነት መኪና ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ሰብ ብፃዕቂ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ጥቓ ሓደ ሆቴል ከም ዝተኮሶ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ፈጻሚኡ ኣነ እየ ኢሉ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ላዕለዋይ መኮነን ስለያ ኣልሸባብ ኑር ኢክላስ ኣብ ታሕታይ ሸበለ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ደብዳብ ነፋሪት ምስ ተቐተለ ድሕሪ 4 መዓልታት እዩ። ናይ ጀርመን መንገዲ ኣየር ሉፍታንዛ ብዘይተገልፀ ዝኽፍታታት ድሕነት ንሓደ መዓልቲ በረራ ጠጠው ድሕሪ ምባሉ ናይ ካይሮ በረርኡ ትማል ሰንበት ቀፂሉ። መንገዲ ኣየር ብሪታንያ ግን ንዝቕፅሉ 6 መዓልትታት ናብ ዋና ከተማ ግብፂ ከም ዘይበርር ሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ብሪታንያ ኣንጻር ኣቪየሽን ዝለዓለ ሓደጋ ሽብር ኣሎ ክብል ድሕሪ ምጥንቃቁ ክልቲኦም መንገድታት ኣየር ብቕድሚ ትማል ቀዳም ነይሮም ናብ ካይሮ ምብራሮም ብሃንደበት ዝሰረዝዎ። ሚኒስተር ሲቪል ኣቪየሽን ግብፂ ሌተናል ጀነራል ዮኑስ ኣልማስሪ እቶም መንገድታት ኣየር ምስ ሰበስልጣን ግብፂ ከይተራኸቡ በረራ ጠጦ ምባሎም ትማል ሰንበት ዝኽፍትኦም ገሊፆም። ኢራን ምስ ምዕራባውያን ዝኣተወቶ ወጥሪ ብምንሃር ን17 ሰለይቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሒዘ ንገሊኦም ሞት ፈሪደዮም ኣለኹ ክትብል ሎማዓንት ሶኒ ገሊፃ። ዩናይትድ ስቴትስ ግን ነቲ ክስ ነፂጋቶላ። ናይ ኢራን ሚኒስተር ድሕነት ከም ዝሓበሮ እቶም ሰለይቲ ካብ ወታደራውን ኒውክሌራውን ትካላት ሓበሬታ እናኣከቡ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸላይ ኤጀንሲ ማለት እውን ስለያ ንምሕላፍ ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝተተሓዙ ይገልጽ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
መስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና። ሕሪቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣልጀርያ ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ኣፍሪቃ ተዓዋቲት ኮይና ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ስታድየም ካይሮ ዝተኻየደ ግጥም ፅዋዕ መንዓተረ ጋንታታት ኣልጀርያን ሴነጋልን ከምቲ ቅድሚኦም ዝነበሩ ግጥማት ንፅዋዕ መንዓተረ ኮይኑ ኣይተረኽበን። ብብቕዓትን ምብልሓትን ዘይኮነስ ኣብ መበል 30 ደቂቓ ኣጋጣሚ ንእግሪ ተኸላኻሊ ጋንታ ሴነጋል ተንኪፋ ኣንፈታ ስሒታ ዝሓለፈት ኩዕሶ ሃላው ማዕጾ ጋንታ ሴነጋል ኣንቃዕሪሩ እንተጠመታ እውን ከም ክን ኣይከኣለን። እታ ኩዕሶ ምስ መርበብ ተራኺባ ቀዳማይን እንኮንሸቶ ኣልጀርያ 1 ሴነጋል 0 እቲ ፀወታ ተወሳኺ ሸቶን ዘዕግብ ፈተነታትን ከይተረእየሉ ተፈጺሙ። 90 ደቓይቕ ዝረብሕን ዘሐጉስን ፀወታ ከይረኣናሉ ፅዋዕ ኣፍሪቃ ናይ ለምዘበን ንኣልጀርስ ወርቂ ፅዋዕ ዘፋንወ ዛዛሚ ግጥም ኮይኑ ሓሊፉ ኣሎ። ንደረጃ ኣብ ዝነበረ ግጥም ጋንታ ናይጀርያ ንጋንታ ቱኒስያ 2-1 ስዒራ ከም ዝተዓወተት ይዝከር። ናይ ሎም ዘበን ግጥም ፅዋዕ ኣፍሪቃ ኣብቂዑ ገጽና ደጊም ናብ ድሕሪ ንዓሞታ ኣብ ካሜሩን ዝካየድ ቀጻሊ መጻረዪ ግጥማት ኣፍሪቃ ኮይኑ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ካፍ ሃገራዊ ጋንታታት ኣብ ምድብ ሰሪዕወን ኣሎ። 48 ሃገራውያን ጋንታታት ኣብ 12 ምድብ ተመዲበን ኣለዋ። ኣረ 4 ሃገራት ግጥማት በፂሕኻ ምምላስ ከ2 ግጥም ከካይዳየን ካብ ሕድሕድ ምድብ ሓንቲ ጋንታ ብቐጥታ ናብ ካሜሩን ተተኣናግዶ ግጥማት ክትሓልፍ እያ። ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኡጋንዳ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሱዳን፣ ብሩንዲ፣ ሩዋንዳ፣ ኬንያ፣ ታንዛንያ፣ ኢትዮጵያ ምድበን ፈሊጠን ኣለዋ። ሕሪቲ ጋንታ ኢትዮጵያ ምስ ማዳጋስካር፣ ኒጀርን ኮትዲቫርን ተመዲባላ። ቀሊል ምድብ ኣይኮነን። ኬንያ ምስ ግብፂ፣ ቶጎን ኮሞሮስን፣ ሱዳን ድማ ምስ ደቡብ ሱዳን ጋና በፂሕዋ ኣሎ። ተስፋ ኣለዋ። ኣትሌቲክስ ቅድሚ 2 ሰሙን ባዕሉ ብዝፈጠሩ ጸገም ዓወት ዳመንድ ሊግ ኣብ 5,000 ሜትሮ ንመናሓንሕቱ ወዲ ሃገሩ ኣሕሊፉ ዝሃበ ሓጎስ ገብረ ሂወት ኣብ ውሽጢ ሶሙን 2 ድሙቕ ዓወታት ሓፊሱ። ሓጎስ ኣብቲ ሄንጀሎ ኔደርላንድ ዘተኣናገደቶ ጉያ 10,000 ሜትሮ ከምኡ እውን ድሕሪ 2 መዓልትታት ዓርቢ ማለት እዩ ኣብ ለንደን ኢንግላንድ ኣብ ዝተኻየደ ዳመንድ ሊግ ጉያ 5,000 ሜትሮ ተዓዊተሎ። ኣዝዩ ዘስደምም። ኣብ ቅድድም 10,000 ንሓጎስ ስዒቦም ካብ ካልኣይ ክሳብ ሻምናይ ተማሪሖም ዝኣተዉ ኩሎም ኢትዮጵያውያን እዮም። ኣብ ቅድድም 10,000 ሜትሮ ሄንጀሎ ብደቂ ኣንስትዮ እውን ዝተዓወተት ኢትዮጵያዊት ለተሰንበት እግደይ እያ። ኣብዚ እውን ክሳብ ሻምናይ ተኸታቲለን ዝኣተዋ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት እየን። ቅድድም ብሽክለታ ዙራ ፈረንሳ ቱር ዲ ፍራንስ ቀጽሎሎ ክዛዘም ሶሙን ይተርፎ ንጋንታ ሚችልተን ስካት ዝወዳደር ሳይመን የት ይመራሃሎ ካብ ጋንታ ግሩፕማ ኤፍዲጄ ቲበት ፒንቶ ኻልኣይ ንጋንታ ሙቪስታር ዝወዳድር ሚከል ለንዳ መይ ሳልሳይ ኣሎ ንጋንታ ኮፊድስ ሶሉሽን ክሬዲት ዝስለፍ ኤርትራውናት ንኣልብርሃነ መበል 126 ይርከብ እቲ ውፅኢት ካብ መዓልትና መዓልቲ ዝለዋወጥ እዩ ብደረጃ ጋንታ ጋንታ ብሽክለታ ኤንዮስ ሙቪስታርን ግሩፕማ ኤፍዲጄን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይን ኣለዋ ለባሳይ ነጠብጣብ ቀይሕን ፃዕዳን ሻምፒዮን ኣብ ዓቐበት ማለት እዩ ካናዳዊ ሚካኤል ውድስ ቀዳማይ ጣልያናዊ ቪቸንዞ ኒባሊ ካልኣይ ፈረንሳዊ ሮሜይን ባርሌት ሳልሳይ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብና ቅድሚ ምሕላፍና ማህሌት ወልደ ጊዮርጊስ ትፃወታ ደርፊ ብኣቅርብ ክንዓርፍ ኢና ማህሌት ወልደ ጊዮርጊስ ኣዝና ንመስግነክ ስለዛ ጥዕምቲ ዜማ ክ ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብጉዱሳት ነጋዶ ንመንእሰያ ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ካልኦት ልምዓታዊ ምንቅስቃስን ዝውዕል 250 ሚልዮን ብር ንምትእኽኻብ ተሊሞም ኣብ ዝተካየደ ገንዘብ ናይ ምትእኽኻብ ዕማም ልዕሊ 500 ሚልዮን ብር ከም ዝተኣከበ ተገሊጹ እዩ ኣለም ፍስሓ ነቲ ከይዲ ተኸታቲልዎ ዝተፈላለዩ ኣካላት እውን ኣዘራሪቡ ነዚ መደብሊ ይኽልና ኣሎ
ኣብቲ ናይ ትማሊ 14 ሓምለ 2011 ዓ ም ዝውዕሎ ልዕሊ 500 ሚልዮን ብር ንምእካብ ከም ተኽኣለ ተፈሊጡ ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ዘፈር ማሕበራትን ኣካባቢ ኮሚቴ ምትእኻብ እቶትን ኣይተ ኣሸናፍ ሃይሉ ነዚ መድረክ ንምፍጣር ዘለዓሎም ምክንያት እንትገልጹ መበገሲኡ ፃውዒት ብሄራዊ ክላዊ መንግስቲ ትግራይ ብቢሮ ፋይናንስ ኣቢሉ ምዃኑ ይሕብሩ
እቲ ቀንዲ ብላዓ እንታይ እዩ እቲ ፃውዒት ብክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናይ ፋይናንስ እቶት ምትእኻብ ይኹን ዳኣ እምበር ኣብቲ ክልልና ዘሎ ናይ መናእሰይ ናይ ስራሕ ስእነት ናይ ኢንቨስትመንት ምስፋሕ ካብ ቆፂሉ እውን ንክነት ኣብ ምንካብ ዝግበር ምንቅስቃስ እቲ ነጋዳይ ውሕስነት ክረክብ ዝኽእል ሰላም ክረክብ ዝኽእል እቶም መናእሰይ ስራሕ ሒዞም ትሪኦም ትልና ዝኾነ እቲ ናይ ነጋዶ ሕብረተሰብን ሰብ ሃፍትን ዝገብረሎም ምንቅስቃስ ብዋናነት መናእሰይ ስራሕ ኣብ ምፍጣር ክንንቀሳቀስ ኣለና ብዝብል እዩ ከምቲ ትፈልጦ መናእሰይ ካሊእ ቦታ ኣብ ካሊእ ኣብ ደስራሕቲ ይሳተፉ ኣብ ሕማቅ ነገር ይሳተፉ ኣብ ዘይድል ነገራት ክሳተፉ ንርኢና ናይ ትግራይ መናእሰይ ግን ስራሕ ክረክብ ብዲስፕሊን ተሃኒፁ ብዓቕሊ ገይሩ ይፅበ ኣሎሞ መንግስቲ ጥራሕቲ ኮነ ከምዚ ዓይነት ነገር ውራይ ክፀበረ ዝክእል ንሰብ ሃብትን ነጋድን እውን ነቲ መናእሰይ ስራሕ ዕድል ናይ ምፍጣር ክንፈጥር ኣለና ብልብ ተንቀሳቂስና ንው ዝድግፍ ዝኾኑ እዩ ብዝብል እዩ እምበር ቀፃልነት ዘለዎ ናይ ቴሌቶን ምልዓል ክንገብር ኢና
ፅቡቅ ግን ኣብዚ መድረክ ቅድሚ ምብፃሕኩም እንታይ እንታይ ስራሕ ዝሰሪሕኩም ኣለኹም ማለት እቲ መድረክ ምክያድ ናይ መወዳእታ ሓደ ዕማ ሚል ሓሰብ ቅድሚ እዩ ዘለዎ ግን ከቢድ ናይ ምድላዊ ስራሕ ክኾኑ ኢለ ስለዝግምት ከመይ ኹም ኣዋዲድኩም ዘለኹም
እቲ ነጋዳይ እንታይ መስለካ ብፍላይ ኣብ መቐለ ከባብን እቲ ናይ ትግራይ ነጋዶን ሰጢሞም ሓድነቶም ከጠናክርሞ እቲ ውሕስነት እቲ ሰላም ንኣና ዘገዳሽ ምዃኑ ስለዝርድአና ነጋዶ ተኣኻኺብና ካብ መስከረም ኣካባቢ ተጀሚሩ ካብ መስከረም ኣካባቢ ተጀመር ተለሎም ዓመት ኩሉ ነጋዳይ ዘዋፅ ዝተወሰነ ጥራሕቲ ይኮነ እ ኩሉ ነጋዳይ ተኣኻኺብና ዘይዋፅ እውን ናብቲ መስመር ካእቲ ዘዋፅ ዝነበረ እውን ብዝቐነሰ መልክዑ ተሓጒሱን እጃሙር ክወፍል ገበር ናይ ምንቅስቃስ ስጡም ዝኾነ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ንግዲ ሕብረተሰብ ማሕበር ክንፈጥር ምልዓል ጌርና ኣብ መንጎኡ እንታይ እዮ ዝሓሳብ ዝመፀና ቅድሚ ምትእካብና ናይ ትግራይ ሰላምን ሓድነትን ውሕስና ክህልዎ ዝብል ስለዝኣለምና ምዝርዮ ትፈልጦ የካቲት በል 44 ዓመት ልደት ሕወሓት ክክበር ከሎ እቶም ቀደም ዘነበሮ መራርሓን እቶም ዘለዎ መራርሓን ክነቀራርብለና ኢልና ነጋዶታት ብዝወሰድናዮም ተበግሶ ክልቲኦም ተቀራሪቦም እንታይ እዩ ትመልእኽቲ እዚ ሓድነት ትግራይ ተሰጢሙ ልዕሊ ኩሉ ሓድነት እዩ እሞ ብሓድነት ንጅምር ኢልና ዝገበርናይ ምንቅስቃስ እዩ
እሺ ሙሉእ ሽምካን ተዋፊርካ ዘለካ ዓውደ ስራሕ ምስ ክንገረኒ
ሙላት ኣለነ ይበሃል ኣብ ፕላስቲክ ኢንዳስትሪ ዝተዋፈርኩ ሰብ እየ ተወሳኺ እውን ናይ ኣልሚኒየም ስራሕቲ ካብ ወፃኢ ብምምፃእን ኣብዚ እናምረትካ ብምቕራብን ብኡ እየ ዝፍለጥ
ፅቡቅ ሙላት ሎም ረኪበካ ዘለኹ ማሕበረሰብ ነጋዶ እቶት ምትእኻብ ወይ ከዓ ቴሌቶን ምክያድ ዓሊሞም ኣብ ዘዳለዎ መድረኺ ሞ ካብቶም ሓደ ናይቶም ማሕበረሰብ ነጋዶ መንእሰይ ኮይንካ ብዓል ዋና ኮይንካ ረኪበካ ኣለኹ እንታይ እዩ ናብዚ ጉዳይ ዝእትካ ከም ሙላት
ናብዚ እትኒ ዘሎ እንግዲህ ያው ትግራዋይነት እዩ ትግራዋይነተይ ከም ከዚ ተሓባቢርናን ተጠማሚርናን ንኸደሉ ግዜ ርእየን ሰሚዐየን ስምዒት እዚ እውን መፅእና ኣይፈልጥን ኣብ ሂወተይ ስለዚ እቲ ዋና ነገር ላውዚ የምፅእንና ላውዚ ተሳትፎ እዚ የበቂዕኒ ዘሎ እቲ መሰረታዊ ትግራዋይነተይ ና እቲ ከዚ ዘለናዮ ወድዓዊ ኩነታት ንዓድና ላብ ፅቡቅ ደረጃ ንምብፃሕ ካብ ምላዓዓል ተልዓለ እዩ እዚ እቲ ሓቃዊ ሚስጢር
ከመይ ረኪብካ ሞ ማለት ተጀማሚሩ እዩ ዘሎ ሕጂ ንዋዒ ብዙሕ ብሚልዮናት ዝቁፀር ቅሽታት እውን ካብ ማሕበረሰብ ነጋዶ ይዋፅሉ ፅዋዕ ኣሎ ከመይ ረኪብካ መንፈስ
ዝተፀበኽዎ ኣሕጉስኒ እዩ ማለት ካብዚ ዝተፀበናዮ ልላዕሊ ፅቡቕ ተነሳሽነት ኣሎ ገና እውን እቲ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ እውን ንቐፃሊ ብዙሕ ነገር ከም ዝገብር ዘርኢ ምልክታት ኢና ርእና ዘለና ማለት ብጣዕሚ ዘደንቕ ነገር እዩ ከምዚ ዝተጣየሸ ዝተጠናኸረ ትግራዋይ ሰብ ሃፍትን ሰብ ዓቕምን ሰብ ፕላንን ኣሎ እዩ ኢልካ ልምሕሳብ ኣነ ንዚ ዝኣክለ ይግምትን ነይረ ከዚ ግን ዝባዕለይ እውን ገና ክንቀሳቀሰም ዘለኒ ገና ክሰርሐም ዘለኒ ዝዓደይ ልብል መንፈስ ሓዲርኒ ፅቡቅ ስምዒት ኣሎ
እሺ ፈለማ ሙሉእ ሽምካን ተዋፊርካ ዘለካ ዓውደ ስራሕ እንታይ እዩ
ኣነ ፍፁም ኣስገዶም እየ ዝበሃል ናይ ጊልስ ማዕኮል ማይ ኳዕቲ ስራሕ መካየድ እየ ኣብዚ ናይ እቶት ስምትእኽኻብ ከዓ ኣባል ካልኣይ ሰብ ናይቲ ኮሚቴ እየ
ፅቡቅ ፍፁም ዝሰርሖ ዝባዓልኩም መድረኽ እቶት ምትእኻብ ወይ ከዓ ቴሌተን ንብሎ ካብቶም ቀንዲ ተዋሳእትን ካብ ኣባል ኮሚቴ ጥራሕ ኮንካ ዘይኮነስ መድረኽ እናመርሕኻ እውን ርእካ ሞ እቲ ምትእኻብ እቶት ተወዲእ ኣሎ ቅድሚ ምጅማሩ ዝነበረካ መንፈስን ሕጂን ከመይ ሰሚዕካ ኣሎ
ናይ ብሓቂ ምዝራብ ቅድሚ ምጅማሩ ዝነበረኒ መንፈስ ንሕና ነጋዶ ከተማ መቐለ ነጋዶ ትግራይ ነጋዶ መላእ ኢትዮጵያ እዮም ሓዚ ተሳቲፎምሉ 250 ሚልዮን ዓሊምና ኢና ተልዒልና ነርና ኣብዚሎም ናይ ሎም መዓንቲ እቶት ግን ኦልሞስት ዳርጋ ናብ 520 ሚልዮን ቅርሺ ኢና ኣኪብና ብተጋሩ ጥራይ ዝኣከብናዮ ገንዘብ ኣይኮነን ካብ ማሓራ እውን ከምቲ ዝረእካዮ ብዙሓት ኣብቲ ናይቲ ልምዓትኩም ኣጋራት ኢና ኢሎምና እዮም ኣጋር ምዃኖም ከዓ ብብዙሕ መልክዕ ገሊፆምልና እዮም እና ኣነ ሕዚ ፍሉይ ታሕጓስ እዩ ተሰሚዑኒ ዘሎ ምክንያቱም ካብ ዝገመትናዮ ንላዕሊ ዝነበረ ናይቲ መድረኽ ድምቀት እውን ዝበለፀ ይሕጉሰካ እዩ ትግራይ ብዙሕ ነገር የድልያ እዩ ንሕና ተጋሩ እንተዘይ ሓቢርና ሰላምና ክንሕልዎ ይንኽእልን እንተዘይ ሓቢርና ሓድነትና ክንሕልዎ ይንኽእልን እንተዘይ ሓቢርና ልምዓትና ክንሕልዎ ይንኽእልን እንተዘይ ሓቢርና ከዓ كله كوكوحنا سلازخيل محبارنا معصنايو محبارنا فقرنايو محبارنا ناي حدنتنا مشتريو نغاداي حزي بستفلالي ملك حاده نابزخونو لو مسمر مصيو ازل معدزي نخولهنايو ناي تحدنت مشتر ازيو نزيونينا حمشتميتن 16 مليون قرشي ابز مدرخ زي تاخخيبنا زلنا انا بطعمي بطعمي فلوي تحقوا استسمعنيو كغلصلكاو نايكل
كبابي حموشه 216 مليون اب حدا معلت استاكوا مخان كوات تفلطه بمخنيات غزي محطار ديتنا بن ديتلمرن كمزهلو اب العلم محباروم اتي متخبطو تقطلاي مخانو مدالو تكمتي حبيروم عالم فتان دمص امريكا رجو كمغله
መስግነከ ዓለም ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክሓልፍ ኢና
ሰላም ድምፂ ቪኦኤ ሲኖዶስ ካብ ኣስመራ ንኣቡነ ኣንቶኒዮስ መናፍቓን እዮም ገዚትናዮም ኣለና ኢሎም መግለፂ ኣውፅዮም ብየናይ ጭብጢ ብየናይ መዕቀኒ ምዃኖም ዘይምዃኖም እቲ ሓቂ ካብ ቃሎም ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ ኣንቶኒዮስ ርኢናዮን ሰሚዕናዮን ኢና ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ በደል ብዘይምህላዎም እንተዝህልዎም ነይሩ 14 ዓመት ብዘይ ሕግን ብዘይ ሓ ፍርዲ ኣይምፀንሑን እጅ እውን ኣቡነ ኣንቶኒዮስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ዘይ ኤርትራ እዮም ቪኦኤ ከዓ ሽፋን ኣብዎ
ሰላም ምስ ኣሜሪካ ናይ ቀፃሊ ተኸታታሊ ኹም እየ እዛ ትማሊ ኣብ ዋይት ሃውስ ንፕረዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝኣሲሮም ዘለዉ ፓስተራት መግቢባ ነራ እንተኾነ ግን ኣብ ዜናኹም ዝኾነ ይኹን ኣቕረብኩማ ንዕለት 19 ክሳዕለት 18 ይመስለኒ ቀሪቡ ነይሩ ንፕረዚደንት ትራምፕ ሕጂ ዝተኽኣለ መጠንቲ ዝግበር ነገራት ክተቃልሕዎም ተገብአ ነይሩ ኣባላት ረድ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዲስ ዘለኹም ኣይግድን ኣይግድን ንኹሉ ነገር እቲ ቪኦኤሲ ድምፂ ናይ ጭቁላት ንተቃልሕ ዳኣ እምበለይ ፀግዒ ናይ ሓደ ንምዃን ኣይኮነን እሞኒ ክተቃልሕዎም ተገብአ ነይሩ ይቐኒለ ቻው
ንኹሉኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ነመስግነኩም ብፍላይ ዳሕረዋይ ውሃብ ርእቶ ንሄለን ብርሃነ ዘይቕረብኩማ ዝበልካ ንሕና ውን ደሊናያ ነርና ኣጋጣሚ ኣይሰለጠናን ዘሎ ተስፋ ንገብር ክንረኽባ ሞ ተመኩሮ ኸተካፍለና እምበኣር ብሙዚቃ ክንሰናበተኩም ኢና ኣብርሃም ኣፈወርቂ ዝተፃወታ ሰማይ ትብል ደርፊ መሪፀልኩም ዘለኹ ምኒ ኣፈወርቂ ልዋም ለይቲ ዳሓ ንሕደሩ
قلصص من ابرتي نايكدمي غزي كوانت حيلني سعرهم براي سعرني صقبي تسوي ودكفي تسوي وحيلي دقاقي متصدي كساب زمر لي يتعمسم في الشقة عملي في الشقة عملي كله تريف في الشقة عملي في الشقة عملي يتعم حساب في الشقة عملي في الشقة عملي حلالين كساب زي سمر اللي في الشيخ ده عملي سعرهم برعاي سعرني مساقمي نبرا كريدني نمار اركو تقلنا زي بلو مسرا أفو هتصينا لي عياني نفسي الرقا دي ايوم نفسي لك وعام برعاي كونكون هاتدي تتصباي كونكون تمتواتي تقلنا يغلان نتدفع مرر مرقي واتكسن نفع واني نقو وامينه زحاسكو حيز السمسكي في الشغطة عملي كل تيري في الشغطة عملي في الشغطة عملي يدعم يحسن في الشغطة عملي في الشغطة عملي سعر مبرعي سعر ننسى قمي كساب زغول علي كساب السمر علي وكانوس يعقلي متاي اي بغتني سماي مرت كساب زغول علي كساب سمر علي اي تنتقني حايلي تسقوي وتمتاي اي حلل سماي مرت سماي 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 مرت سماي 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 مرت
This program has come to you from the Voice of America, Washington.